Saeima jau šonedēļ varētu pieņemt izmaiņas kredītiestāžu likumā. Izmaiņas paredz samazināt likvidatora vai maksātnespējas administratora atlīdzību. Ministru prezidents Māris Kučinskis šodien informēja, ka vispirms likuma izmaiņas apspriedīs Saeimas budžeta un finanšu komisijā, bet Saeima izmaiņas apstiprinās ceturtdien, 1. martā. ABLV bankas klientiem garantēto atlīdzību izmaksa sāksies tuvāko dienu laikā. Tikmēr ABLV banka klienti var dzēst kredītsaistības. Ir arī iespējams veikt finanšu instrumentu pārvedumus. Piemēram, bankas ABLV klients savus vērtspapīrus var pārvest uz citu banku. Satversmes aizsardzības biroju arī turpmāk vajadzētu vadīt Jāni Maizītim. Tā šodien nolēma Saeimas Nacionālās drošības komisija. Tagad Maizītis tiksies ar parlamenta frakcijām, kas viņu iztaujās. Saeimas balsojums par Maizīša atkārtotu apstiprināšanu Satversmes aizsardzības biroja vadītāja amatā ir plānots 8. martā. Ir apstiprināta kārtība, kādā notiks Agenskalna tirgu sēkas un tai piegulošās teritorijas nomas tiesību izsole. Rīgas domes īpašuma departamentā informē, ka iznomāšanas komisija ir apstiprinājusi izsoles nolikumu. Izsoles uzvarētājs iegūs tiesības uz 30 gadiem nomāt Agenskalna tirgu. Dalībnieki izsolē varēs pieteikties līdz 11. maijam. Izsole notiks 18. maijā. Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir iesniedzis kultūras ministrijai plānu, kā novērsīs savā darbībā atklātos trūkumus. Pašlaik ministrijā un akreditācijas komisijā izvērtē šo plānu. Kā ziņots etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, kopš 2016. Gada beigām neizdodas iegūt muzeja akreditāciju jeb atļauju muzeja darbībai. Ir arī pazuduši daudzi muzeja eksponāti. Lietuvā par padomju varas noziegumu attaisnošanu tiesas priekšā būs jāstājas 78 gadus vecam izdevējam, kurš laidis klajā Krievijas prokremliskās žurnālistes Gaļinas Sapožņikovas grāmatu. Šis izdevējs ir Povils Masiļonis. Šajā grāmatā ir izkropļoti fakti par neapbruņotu cilvēku nogalināšanu pie Viļņas televīzijas torņa, par asinspirti Medininku robežu kontrolas punktā un citiem 90. un 91. Gada notikumiem Lietuvā. ASV prasību slieksnis sarunām ar Ziemeļkoreju būtu jāpadara zemāks, un abām valstīm drīzumā būtu jāsāk dialogs. Tā šodien paziņoja Dienvidkorejas prezidents Moons Jae-ins. Šādi prezidents izteicās tiekoties ar Ķīnas vicepremjeri Liu Yangdonu. Dienu iepriekš augsts Ziemeļkorejas ģenerālis Moonam apliecināja, ka viņa valsts esot atvērta sarunām ar ASV. Lietuvas migrācijas dienests ir atmaskojis krāpšanas schēmu, kurā ārvalstnieki Lietuvā ir uzdevušies par brīvprātīgajiem, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas. Atļaujas tādēļ atņemtas 78 cilvēkiem un atteiktas vēl aptuveni 20. Ārvalstnieku patiesais mērķis esot bijis netraucēti atpūsties kādā kurortpilsētā, un lielākā daļa no šiem ārvalstniekiem bija Krievijas pilsoņi. Šonadēļ gaidāmais sals augļu kokiem un ogulājiem Latvijā būtiski nevar kaitēt. Gaisa temperatūra nebūs tik zema, lai nodarītu būtiskus bojājumus. Tā prognozē Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra eksperti. Tikmēr vietām Rīgas jūras līču piekrastē jau izveidojies 10 līdz 15 centimetru biezs malas ledus. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Un vēl par sportu. Kontinentālās hokeja līgas Latvijas komanda Rīgas Dinamo sezonas pēdējā izbraukumā ir devusies ar 26 hokejistiem. Šodien ar līgumreisu Rīgas komanda devās sezonas pēdējā izbraukumā uz Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku. Tur otrdien aizvadīs spēli pret Minskas Dinamo komandu.